Assalomu alaykum. Qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning favqulodda vaziyati O'zbekistondagi muammolarni qayta qurishmi degan savol javobini qidiramiz. Shavkat Mirziyoyevni 11 aprel kuni video selektorida yig'ilishda qilgan gaplarida O'zbekistondagi vaziyatning nihoyatda og'ir ekanligini aytdi va 2 yil davomida favqulodda vaziyat bo'ladi degan ma'noda fikr bildirdi. Demak, ahvol nihoyatda og'ir degan gap aytildi. Shu o'rinda o'zbek mulozimlari 20 soat ishlasin, ishlayapti degan faktlar bizga yetib keldi. Demak, bizga ma'lum qilgan Buxorodan, Samarqanddan, Toshkentdan bog'langan, masalan, prokuratura xodimlarini aytishicha, ertalab 6 dan to kechqurungi 2 gacha ishlashayotgan ekan, kechqurun ham yotgan paytida telefonni yostiqin tagida qo'yib yotishayotgan ekan. Bugungi eshittirishimizda mana Toshkentdan psixolog Mahmudjon aka yo'lda osib qatnashyapti. Mahmudjon aka, mana shu masalada siz bilan gaplashmoqchi edim-da. Yaqinda nemis olimlari dam olmagan odam yaxshi ishlay olmaydi degan fikrni ilgari surdi va ishdan keyin odamlarga telefon qilish, elektron maktub yozib taqiqlab qo'yildi. Va ular aytishicha, nemis olimlarining aytishicha va hukumat ham bu qarorni qabul qilgan, faqat dam olgan odamgina yaxshi g'oyalarni ilgari surishi mumkin, yaxshi ishchi bo'lishi mumkin. Demak, 8 soat ishlaydi, keyin ishdan keyin u ish haqida o'ylamaydi. O'zbekiston mulozimlari haqida buni ayta olmaymiz. Ya'ni bu narsa ularni toliqtirib qo'ymaydimi? Mahmudjon aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Umuman bu faqatgina nemislarning, olmonlarning fikri emas. Hozirgi aytaylik, Niderlandiya, menimcha Niderlandiyami, qaysi bittasi 6 soatlik ishga, 5 soatlik ishga hatto o'tgan va ish vaqtining o'zida o'ziga majburiy sifatda belgilangan burchiga kiradigan ishlarni qilolmagan odamning keyin ishlashi, u birinchidan mas'uliyatsizlik, ikkinchidan o'z vaqtida ishlab ulgurmasa mana shu ishga aytaylik noloyiq odam deb topiladi. Bu psixologiyada aniq ko'rsatilgan narsa. Ya'ni men birga ishlagan ko'plab rahbarlarning aytaylik orasida bir ikkitagina uchratgan edim shu fikrga aytaylik to'g'ri muomalada bo'lganligi. Ya'ni xodim o'z joyida belgilangan soatda o'z vazifasini bajara olmasa, u xodimni o'sha joydan o'zgartirish kerak. Ya'ni u yerda u aytaylik o'ziga qo'yilgan, o'ziga berkitilgan ishlarni bajara olmaganligi uchun uning nimasidir yetishmaydi. Yoki aytaylik bilimi yetishmaydi, yoki quvvat hafizasi u yerga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu psixologiyada juda aniq ko'rsatilgan narsa. Bu hozirgi bizning kunga chiqib qolgan masala, aytaylik 24 soat ishlashimiz kerak degan. Buni obrazda tushunish kerak. Aytaylik ramziy ma'noda tushunish kerak. Hech kim 24 soat ishlay olmaydi. Biz bugun nihoyatda o'sha prezidentimiz aytganday nihoyatda og'ir holatda, qiyin holatda, aytaylik bir ancha noqulay holatda turibmiz. Biz qattiq ko'p ishlamasak, aytaylik juda unumdor ishlamasak, juda vazifalarga berilib aytaylik ularni tushunib, aqlimiz yetib ishlamasak, ertangi kunimizga quvib yetolmaymiz. Ancha kechagi kunlarimiz bizni orqaga ancha tortib ketgan edi. Shuni tushunib yetinglar, deyapti. Buni ramziy tushunishlaringizni so'ragan bo'lardim.
Mahmudjon aka, ramziy tushunyapmiz, lekin bizga mana Buxorodan telefon qilgan prokuratura xodimi aytdiki, ertalab 6 da ishda bo'layapman dedi, kechqurun 2 da uyga kelyapman dedi. Ya'ni bu holatda 20 soat ishlagan bo'ladi-da. Keyin kechqurun ham qanaqadir stressda bo'ladi, chunki telefonni yoqilib turish kerak ekan. Telefon qilib qolishi mumkin deb. Keyin esingizda bo'lsa, nima ham aytdi bu gapni? Rustam Azimov ham aytdi, kechqurun 2 da telefon qilib vazifa topshiradi Mirziyoyev deb. Odamlarni toliqtirib qo'ymaydimi? O'sha prokurorlarni, mulozimlarni 20 soatlab ishlashi, ba'zilar undan ham ko'p ishlayotgan ekan.
Endi buni agar o'sha tarmoqda, qaysi yo'nalishda shunaqangi nojoiz holatlar yuz berayotgan bo'lsa, aniq bir aytaylik shaxsni, aniq bir kishini ro'kach qilib yoki aytaylik tilga olib familiyasi bilan keltirish kerak. Bu noto'g'ri hol. nafaqat davlatning aytaylik mehnat qonuni bilan eng oddiy inson psixologiyasiga to'g'ri kelmaydigan hol.
Mahmud Yo'ldoshev fikrlari edi, toshkentlik adabiyotshunos, shoir, yozuvchi va psixolog olim. Endi mana eshitirishimizda O'zbekiston siyosiy muxolifatining vakillaridan biri Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengasining a'zosi Akbar Al-Orif qatnashyapti. Akbar aka, assalomu alaykum. Mana siyosiy vaziyatga siyosiy munosabatni sizdan olsakda, nima bu o'sha hukumat yig'inida Mirziyoyev O'zbekistonda ahvol nihoyatda og'ir deb aytdi va mulozimlar 20 soatlab ishlayapti. Favqulodda vaziyat haqida sizning fikrlaringiz, Akbar aka.
Shu paytgacha karimiz davrida doim hamma yo'g'imiz zullab yashnab jannat quruvoruvdik. Yaxshi, mana haqiqiy ahvolni tan olinishi juda katta narsa bir tomondan. Shavkat Mirziyoyev, agar prezidentimiz deyishga meni haqqim bo'lsa, prezidentimizni xatti-harakatlarida jon bor. Ammo bu prokuraturada 20 soat ishlashni o'rniga ish obyektini qisqartirsa to'g'riroq bo'lardi. Ish obyektlari nima o'zi? Nohaq qamalib yotganlarni chiqarib yuborsa, nohaq uyushtirib.
Akbar aka, faqat prokuratura emas, hokimiyatdagi mulozimlar, soliq idoralari hammasi.
Hammasi ishlayapti. Mayli, endi men bularga nisbatan aytdim xolos. Mana biz Yevropada hozir ishlayotgan bo'lsam, 8 soatdan 5 minut oshib ketsa menga haq to'lashadi. 5 minut oshib ishlaganmi? Lekin O'zbekistonda bu narsa yo'qligi aniq. Lekin bu usul bilan vaziyatni o'nglab olish juda qiyin. Ishlatish kerak, ishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak. Juda to'g'ri bir tomonni. Shavkat Mirziyoyev harakat qilyapti ishga munosabat, lekin bu eski metodlar, sovetchi usulda ishlatilyapti.
Akbarjon aka, sizchi mana bu Mirziyoyevni 11 aprel kungi video selektor yig'ilishidagi gapini aytayapsiz qaytaribdi. Bu kishi bundan buyoq eski tos, eski hammom bo'lmaydi degan gapni aytdi. Umuman bu gapni o'zi Anvar Usmonov juda ko'p qurultoylarda qaytarib aytardi. Mirziyoyevning ana shu gapini eshitib davom ettirsak suhbatimizni.
O'ylablaringiz, eski tos, eski hammom bo'ladi. Unday bo'lmas. Yo gaplashasizlar, masalani hal qilasizlar, yo ketasizlar.
Demak, eski tos, eski hammom bo'lmaydi, yo ishlaysizlar yo bo'shaysizlar dedi, yo gaplashasizlar yo masalani hal qilasizlar yoki ishdan ketasizlar, eski tos eski hammom bo'lmaydi deb ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Endi mana eshitirishimizda jurnalist Ismat aka xushib qatnashyapti. Ismat aka, assalomu alaykum. O'sha Mirziyoyev eski tos deb aytayotgan rejimni, ya'ni Islom Karimov rejimini siz bir vaqtlar maqtagansiz, yaxshi deb maqtagansiz endi. Bugun tanqid qilinyapti Shavkat Mirziyoyev, nimaga ishonaylik? U yaxshimi, bu yaxshimi? Nima deysiz shu masalada?
Man ochig'i juda ham ko'taringi kayfiyat bilan qabul qildim Shavkat Mirziyoyevni bu chaqirig'i, bu murojaati, o'zbek xalqiga bo'lgan murojaat juda samimiy chiqdi. Biz buni Mahmudjon akani gaplariga qo'shilaman. Shunday haligi qabul qilmasligimiz kerak. Bu degani yursang ham, tursang ham, uxlasang ham, qayerda bo'lsang ham xayolingda vatan bo'lsin degan bir chaqiriqday yangradi do'stim. Shu ma'noda bu boyagi prokuror va lutvozlar, bu rayon prokurori bular, men aniq bilaman, rayon prokurorlarining ham dam olish xonalari bor. Bular juda yaxshi biladi yashashni, dam olishni. Bu Mirziyoyevni bu chaqirig'i butun o'zbek xalqini yuragidagi tuyg'ularini aks sadosini berdi. Lekin mana o'zbek matbuoti hanuz uxlab yotibdi. Yozuvchilar uyushmasi hanuz uxlab yotibdi. Qani gazetalarda Mirziyoyevdagi mana shu hayajon, Mirziyoyevdagi mana shu haligi xalq uchun bu ko'tarinkilikni, bu tashabbusni, prezidenti tashabbusini hamma o'z faoliyatida tadbiq etish kerak. Men hozirgina siz bilan gaplashishdan oldin sal bir mavzuni o'rganay deb Sharof Ubaydullayevga telefon qildim. U kishi Sharof Rashidovni ukasini oldi degan Asr Rashidovni. Birdan Ismatjon degandan menga turibkani bering dedi. Olib endi shu odam 89 yoshdagi odamni ruhini men his qildim. Hozir 20 minut bo'ldi gaplashdim. U kishi Mirziyoyevni mana shu chaqirig'idan ruhlanib, hozir akam haqida degan kitobning ikkinchi qismini Sharof Rashid Ubaydullayev bilan birga tayyorlayapti ekanlar. Ha bütün kimselerimizin halini işten çıkarıyor gene de. Pensiyonerlerimiz harap bu gene de dedi. Bana şu çakırık için, bana ben hazır can kırıp iki kanalı uyuyordu. Bu neyemeyi tesis edin, Mirziyayı. Ha bu adamlar uysuz koy gene de. Bana siz şahsen, nümanın şagirdisiniz bu adamla ikensiz. Ben bugün uzlara ettiler. Ha bu, tramvayga borib kelarkan bu kishi o'sha o'qigan paytda Sharof Rashidov sekani birinchi bo'lgan paytda. Men demoqchimanki, mana shu Mirziyoyevni bugungi chaqirig'ini, murojaatini har bir odam xuddi Asir Rashidovday, Sharof Rashidovni ukasiday qabul qilsa, yozuvchilar zudlik bilan o'zlarini o'nglab olsalar, xalqni dardi qani adiblar uyg'onmayapti. Qani asarlar xalq.
Yo, mana biz bilan aloqada Mahmudjon aka, Ismat aka, mana Mahmudjon aka o'tiribdi biz bilan aloqada. Endi to'g'ri, chaqiriq yaxshi, nima yaxshi, lekin mulozimlar zo'riqib qolmaydimi? Bu qiynalib, keyin oxirida baribir ham samara bo'lmay qolishi mumkin. Mahmudjon akadan so'rasak, har holda psixolog, mulozimlar zo'riqib qolmaydimi? Mana bir kun ishlar, ikki kun ishlar, ular ham dam olishi kerak, xotin bola chaqasi bor. Oxiri bu rezultat ola olamiz bundan. Mahmudjon aka,
yo'q, menimcha katta bunday aytaylik zo'riqish fikrlarini aytgan emas. Yana bir marta kattaning aytgan gaplarini, fikrlarini to'g'ri tushunishga harakat qilishlaringizni so'ragan bo'lardim. Men hozirgina aytdim. Biz bir necha yillardan buyog'iga iqtisodimizni, siyosatimizni, boshqa sohalarimizni, xalq ta'limi bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, nihoyatda og'ir ahvolga olib kelib qo'ydik. Jadal mehnatlar bilan, qattiq mehnatlar bilan, ongli mehnatlar bilan bir ikki yil ichida ko'p tarmoqlarni o'z yo'nalishiga tushirib olmasak, qiynalib qolamiz, deyapti katta. Bu aytaylik, stakhanovchilarga sharoitiga o'tinglar degan emas. Ma'lum ma'noda qattiq fikrda, qattiq harakatda, unumdorlik bilan ishlaylik. Ikki yil shu aytaylik qattiq harakat qilmasak bizning ahvolimiz og'ir holatda, deyapti. Bu aytaylik istixonovchi bilan ikki yillik belgilangan deb tushunmaslik kerak buni.
Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari, toshkentlik yozuvchi va psixolog hozirgina bizga suhbatimizga Mirza Anvar Hamidov qo'shildi. Muhandis. Mirza Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Shavkat Mirziyoyevni favqulodda vaziyatini muhokama qilyapmiz. U kishi favqulodda vaziyat degan jumlani ishlatdi 11 aprel kungi video selektorda. Va aytdiki, 2 yil davomida qattiq ishlashimiz kerak dedi. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, mulozimlar 20 soatlab ishlayapti, 6 dan soat kechqurungi 2 gacha. Va biz nemis olimlarining fikrini aytdik. Bu narsa ish samarasizlik samarasini oxir oqibatda, ular zo'riqish oqibatda ish samarasini nolga tushirishi mumkin ekan. Sizni munosabatingiz, ya'ni bu jadallashtirishni ma'qullaysizmi?
Mening munosabatim shunday, birinchidan hozir mana 24 soatlab ishlab, masalan, qolib ketgan narsalarni yetkazib olamiz degan gap. To'g'risini aytsam, bu baland minbardan turib berilgan bir safsata. Chunki qadimgi davrda ham xuddi shunaqa ahvolda ishlaganmiz. 24 soatlab ishlaganmiz.
24 soat ishlab bo'lmaydi-ku, o'zi sutkaga 24 soat bor. Balkim 15 soat, 20 soat shuna.
Men sizga tushuntirib beraman qanday ishlaganligimizni. Masalan, men zavodda ishlagan bo'lsam, ertalab 8 da ishga borsak, shu bilan to shu 8, 9, 10 gacha yuramiz. Lekin birorta chepa bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir komissiya keladigan bo'lsa, biz zavodda qolamiz. Shu bilan birga uyga borgan paytda ham siz aytgandek telefon ishlab turadi. Xohlagan paytda chaqirib o'sha bir nimalarni bajaradi, vazifalar. Hozir ham xuddi shu narsaga olib kelmayapti. Bu degani Karimov davrida hamma ish vaqti kam bo'lib, kamroq ishlab yurgan bo'lib ko'rinayotgandek bo'lishi mumkin. Aslida unday emas. Karimov davrida xuddi shu naprejeniya, shu bosim bo'lgan. Endi Mirziyoyev o'sha paytda xo'jayinlarni boshqargan bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha Mirziyoyev o'sha paytda shu sistemani olib borgan, xuddi mana shu hozirgi rahbarlarga bosimgan.
Ya'ni Mirziyoyev aytyapti, eski tos eski hammom emas, deyapti ovozi.
Eski tos eski hammom bu Mirziyoyevni ishlash uslubi. Bu bir. Ikkinchidan, favqulodda holat deb turib o'sha ishlatish tizimlariga qanaqadir mas'uliyatlar yuklatilishi bu politikasi gaptaştıra deyiladi. Yani politika hukumatı. Bu bilan Mirziyoyev o'zini ko'pgina vazifalarini o'sha ishlatgan tizimlar orqali bajarib olmoqchi bo'lyapti. Bu ham juda xunuk narsa. Endi mabodo o'sha 24 soatlab ishlaylik degan gapni bir to'g'ri qabul qilmasdan bir
ramziy, mana Mahmudjon aka aytdi, ramziy qabul qilinglar, ko'p ishlaylik, g'ayrat bilan ishlaylik degan ma'noda dedi. Chunki 24 soat ishlab bo'lmaydi-ku.
Ramziy ma'noda qabul qilsak ham, endi Mahmudjon aka juda yaxshi bildilar. Inson bir sutkada 8 soatdan ortiq ishlasa, u nima deydi, iznosga ketadi. Ya'ni sog'lig'i fikr yetishga boshlaydi sog'lig'iga. Demak, 8 soatdan ortiq ishlash bu zarar o'zini sog'lig'iga. Bu narsa uzoq vaqt davom etolmaydi. Demak, bizda rezervlar tetkarsa ketadi. Majbur qilingan odam, majburiy ishlagan odam samarali ishlamaydi. Undan ko'ra o'sha rahbarlar, masalan Mirziyoyev, hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'ysa, odamlar ham ishlaydi, ham zavq oladi, ham rezultat bo'ladi menimcha.
Endi gap favqulodda holat haqida ketyapti-da, oddiy holat emas bu. Siz aytayotgan narsa oddiy, ya'ni mamlakatni hamma narsalar joy-joyiga qo'yilgan. 25 yil mobaynida buzilgan, vayron qilingan sistema haqida gap ketyapti, dedi-da nimalar mutaxassislar. Xo'p, mana mayli, davlat tizimidagi odamlar qo'yib turaylik. Sovet davrida shaharlarda o'sha 8 soat ishiga amal qilinardi, lekin qishloqlarda uncha amal qilinmasdi. Lekin mustaqil bo'lganimizdan keyin har xil xususiy firmalar, masalan aytaylik, bitta mashina remont qiladigan usta bo'lsa, u ham ertalab 8 da ishga boradi, kechqurun 10 larda uyga qaytib keladi. Unga yordamchi bo'layotgan bolalar ham shunaqa ishlaydi. Bular bu narsa o'sha 25 yil davomida uzoq vaqt toliqib ishlash, yashanba, shanba kunlari ham ishlash bir odat tusiga kirib qolgandaydi. Mahmudjon aka bir psixolog sifatida buni nima deb baholay olasiz buni? Bu narsa jamiyat toliqdi-ku, 25 yil toliqdi, yana toliqadi.
Yo'q, bu bu masala agar aytaylik xususiy firma bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qayer bo'lishidan qat'iy nazar. Buni Mehnat vazirligi nihoyatda qattiq aytaylik nazoratga olish kerak. Inson davlat belgilangan, davlatimizda belgilangan o'sha 7 soat ish kunimi, 8 soat ish kunimi, 10 soat ish kunimi, 4 soat ish kunimi davlat qanday qilib belgilagan bo'lsa, Mehnat vazirligi mana shu qonunning bajarilishi to'g'risida, bajarilayotgan holati to'g'risida qattiq nazoratga olishlari kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir siz aytib o'tgan aytaylik Sovet davrini ro'yxatga chiqaring, hozir ham aytaylik qishloq xo'jaligi sohalari bu sohaning xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Qishloq xo'jaligida aytaylik, bu yil yozda shuncha soatga qarab ishlamasangiz, ishlasangiz u paxta sizga yoki aytaylik g'alla kutib turmaydi, to'kilib ketadi. Shuning uchun bu yerda Mehnat vazirligi har bir sohaning, har bir holatning, har bir tashkilotning aytaylik qilayotgan va qiladigan ishlarini nazoratdan qochirmasligi kerak, xolos.
Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi, rahmat. Ismat akadan so'rasam-da, mana O'zbekiston Mehnat vaziri turib janob Shavkat Mirziyoyev xodimlarni 20 soatlab ishlash qoidaga to'g'ri kelmaydi deb aytishga jur'at qila oladimi? Ismat aka?
Ya, endi unda bu gaplarni bu dunyoni ishlari qizig'ida do'stim. Bir paytlar Islom Karimov davrida mulozimlar yallo qilib yurardi, umuman ishlamasdi, xalqda ahvoli xarob edi, lekin hamma bayram qilib yurardi, tanqid qilardilar, sizlar, bizlar. Endi hozir Mirziyoyev xalqni uyg'otayapti, ishlash kerak deyapti, buni ham tanqid qilyapmiz. Bu mavzu juda yaxshi, lekin yondashuvlarimiz sal yaxshi bo'lmayapti. Endi sizni savolingizga kelsak, bilasizmi, O'zbekistonda umuman 100% rahbarlarni faoliyatidan Mirziyoyev norizo, chunki bu rahbarlar 25 yil xalqni faqat haligi to'q qilib otni ustida yurib, chaykalada, volgalada yurib o'rganida, bular ishlashni esdan chiqardi. Oddiy xalq bilan hatto gaplasha olmaydi. Bularni hammasini aslida Mirziyoyevni bir siyosiy yo'li ham bir bu shu bo'lish kerak, almashtirish kerak. Bularni almashtirishning eng yaxshi yo'li mana shu murojaat va mana shu 2 yil ichida mana bugun gaplashyapmiz siz bilan, nasib bo'lsa omon bo'lsak 2 yildan keyin yana bir so'z bersangiz, minbar bersangiz gaplashamiz. Mana shu bugungi rahbarlarda 90% 100% Mirziyoyev halol, sof, vijdonli va o'z xalqi yurti uchun jonini Jabborga berib ishlaydigan kadrlarga almashtirish plani ham bor. Chunki Mirziyoyevga hozir juda og'ir bo'lyapti. Mana butun islohotlar hamma joyda tormizlanyapti, hamma joyda ortga qaytayapti. Birinchi o'rinda Xorazm viloyat hokimlari, naloglar, boshqa narsalar, Mirziyoyevni aytganlarini butun dunyoga targ'ib qiluvchi matbuot organlari, jurnalistlarga tazyiq, hujumlar, bu haqda ko'p gapirsak bo'ladi. Bunaqangi hokimlarni, bunaqangi rahbarlarni almashtirishi yo'li bu. Shuning uchun men yana bir marta tabriklagan holda Shavkat Mirziyoyevni, u mehnat vaziri u gaplarni aytishiga hali bir 6 yil, 5 yil bo'ladi O'zbekiston mana shunday holatda ketsa, biz orzu qilgan gullab yashnaydigan bir davrga kelamiz. Shuni tushunishimiz kerak.
Ismat aka, siz aytgan gaplaringizni
Shavkat Mirziyoyevni Ozodlik radiosi ham Shavkat Mirziyoyevni bu tashabbusini qo'llab-quvvatlash kerak, do'stim.
Qarang demak, 11 aprel kungi video selektor yig'ilishida kadrlar masalasida gapirdi Shavkat Mirziyoyev. Ya'ni 2 yilga bormaysizlarni otasiman deganga o'xshagan gap aytdi-da.
Kadr tayyorlash bizda tizimi yo'q desak, bu adolatdan bo'ladi. Yo'q. Albatta, 2-3 yildan keyin, 2 yildan keyin kadrlar keladi, yaxshi kadrlar. Lekin hozir mana shu qaror qabul qildim, 2 yilda favqulodda vaziyatni ishlaymiz.
2 yilda xalqaro 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlaymiz. 2 yildan keyin yangi kadrlar keladi dedi. Endi bu narsa ularni o'sha 2 yil ishlatamasizlarni qattiq, undan keyin o'rningizga yangi odam olaman desa, o'sha odamlarni bir yuragida tushkunlik bo'lmaydimi? Ruhi tushib ketmaydimi? Bizdan 2 yil yashayda ishlatib, keyin o'rnimizga yangi odam olar ekan degan ma'noda bir qizil karta ko'rsatadi-ku mana nimada futbolchilarga. O'shanaqa qizil karta emasmi bu? Mirzalar aka nima deysiz shu masalada?
Xuddi shunday, men ham o'ylab o'tirganman. Bu odamlarga zo'rlik qilib ishlatib, odamlarni majburiy ishlatib, bironta yaxshi natijaga erishish juda ham qiyin. Men o'ylaymanki, mana hozir ko'pchilik endi shu sharoitga qarab o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga fikrlarini tasdiqlab turishdi. Lekin biz yana o'sha oldingi holatga, ya'ni Karimov davridagi holatga qaytib kelyapmiz. Agarda xuddi shu gap aytganda edi o'sha holatda ham. Xuddi mana shu odamlar u odam gapini xuddi bugungidek tasdiqlanib turgan bo'lsa. Taylor objektiv qaraylik vaziyatga. O'zbekistonda 2 yilga favqulodda holat e'lon qilish uchun nima qanday sharoit bor? Urushdan keyin bo'ldimi yoki zilzila bo'ldimi yoki bir vabo tarqaldimi?
Yo'q, nima qarangda, nima Mirdan baraka. O'zbekiston 25 yillik avtoritar jamiyatni ertasini yashayapti, ya'ni 25 yildan keyin, 25 yillik ahvoldan keyingi narsa bir urushdan keyingi ahvolda-da endi. Ya'ni buni ham tushunish kerak.
Yo'q. Hech qanday vahmada o'rin yo'q. Bugungi holat, o'sha Karimov davridagi holatni davomi faqatgina bu yerda o'sha qilinadigan ishlari rejalari aniq puxta qilib har bir odamga foydasi tegadigan rejalar qilinsa ana shunda jamiyat o'z-o'zidan ishlab ketadi. Hozirgi Mirziyoyev qilayotgan ishi har bitta odamning boshida kalta ko'tarib turib agar yaxshi ishlamasang ishdan bo'shataman yoki jazolayman degani bu hech qanday inisiativa tug'dirmaydi. Odamlar o'zi ishlab ketmaydi bu narsaga. Demak, rezultat bo'lmaydi. Nega buni to'g'ri biz tushunmasligimiz kerak? Hozirgi holatda hech qanaqa nima deydi, favqulodda holat yo'q O'zbekistonda. O'sha bor imkoniyatimiz bor, zavodlar bor, yo'g'i yo'q, sharoitlar bor, yo'g'i yo'q. Ishsizlik degan narsa bor, rentabellik korxonalar deyarli yo'q, inflyatsiya ketyapti, pul masalasi juda ham qiyin. Mana shu yerda faqat o'z o'rniga yetish kerak xolos, bunaqa vahima qilish kerak emas. Bu vahima
mayli, tushundim, vahima qilish kerak emas,
yig'ish uchun qilinyapti.
Xo'p, tushundim. Mana eng ko'p vahimani muxolifat ko'targan o'z vaqtida, mana Birlik xalq harakati, o'shani vakili o'tiribdi bu tashkilotni, vakili Akbar aka Orif. Bugungi vaziyatni, Karim davrini, 25 yillik o'sha iqtidorni, bugungi vaziyatni qanday baholaymiz? Nima otilma bugungi vaziyatni, Akbar aka?
Bu tan olish O'zbekistondagi
iqtisodiy siyosiy tushkunlikni tan olish, prezidentni o'zini tan olishi bizga katta voqea va bunga bu vahima emas, bu bor narsani aytdi. Bu narsani 25 yildan beri muxolifat aytib kelayotgan narsa. Xolos, bitta ochda yangilik ham yo'q, faqatgina bitta narsa o'zgardi: O'zbekistonda yangi prezidenti islohotlar qilishga harakat boshladi va O'zbekistonda hozirgi holatini o'zi baho berdi.
Ya'ni bahona favqulodda vaziyat dedi-da, endi 2 yil davomida favqulodda vaziyat bo'ladi. O'sha paytda sizlar ishlaysizlar, keyin yangi kadrlar keladi, sizlarga dam deganda gap bo'lyapti-da. Shu masalada men bir nohaqlik ko'rayotgandaymanda, men 2 yil ishlab ketadimi odamlar keyin? Balki Mahmudjon aka javob berar bunga. Mahmudjon aka, siz nima deysiz shunga? Toshkentning fikrini eshitsak, Mahmudjon aka.
Yo'q, yo'q, bunday deb tushunmang. Biz menimcha oxirgi 10-15 yil davomida eng katta yo'qotishimiz kadrlar masalasini, aytaylik, pog'ona bugungi kunga kerakli kadrlarni yetkaza olmasligimiz bo'ldi va yetkazmaganligimiz bo'ldi. Men ikkita so'zni bekorga ishlatmayapman. Yetkaza olmaganligimiz va yetkazmaganligimiz. Biz mana bu kadrlar masalasida ko'p, aytaylik, boy berishlar qildik. Bugungi kunda kadr yoshlar yetib kelyapti. Ular, aytaylik, o'sha yoshlarni mutaxassislashtirib, o'sha sohaning, aytaylik, bevosita holatiga, vaziyatiga kiritish, ularni o'sha yerda ushlab ishlatish, ish o'rgatish masalalari bu insonning psixologiyasiga bilan bog'liqqa axir. Biz har doim, aytaylik, faqat kimlarningdir, aytaylik, tavsiyasi bilan yoki, aytaylik, boshqa o'zingiz bilgan yo'llar bilan kadrlar qo'yib, hamma tomonni, aytaylik, rasvosiga chiqarib kelgan edik. Endi shunda, aytaylik, katayapti. Bunga chek qo'yaylik. Yoshlarni olib kiraylik. Ko'ryapsiz, katta ba'zilarni, aytaylik, hatto vazirlar darajasiga ko'taryapti. 6 oy, 3 oy o'tmasdan ularni olishga majbur bo'lyapti. Bu degan so'z kadrlar masalasi nihoyatda bizda og'ir ahvolga kelib qolgan edi. Inson psixologiyasi nima bilan bog'liq? Inson o'zining ertangisiga ishonib yashashiga, u o'zining ertaga o'ltalik shu ishlarni qila olishiga ishongan holda yashasa, unumdor mehnat qiladi. Ertaga uni olib tashlashiga, aytaylik, ertangi kuniga ishonmasa, unumdor mehnat qilmaydi. U, aytaylik, g'irromchilik, aldamchilik va, aytaylik, qo'shib yozish, ya'ni balo battarlar yo'liga o'tib oladi. Mana insonning psixologiyasi shu, buni, aytaylik, tan olishimiz kerak. Katta nima deyapti? Voy, kadrlar masalasi juda qiyin ahvolda. Ko'ryapsiz, qanchalarini almashtiryapti. Demak, mana shu kadrlarni hozir topib joyiga qo'yishning o'zi 1 yil ketadimi, 2 yil ketadimi? Mashinani harakatga tushirib yuborishimiz kerak. Mana shu 1 yil, 2 yil, katta 2 yil deyapti. Juk, aytaylik, katta surog aytyapti. Buni balkim qisqartiroq qilib, 1 yil ichida, aytaylik, hammasini o'zgartirishimiz kerak deyish mumkindir balkim. Balkim 3 yilga o'tar. Lekin kadrlar masalasini hal qilib olmasak, hech qanday ishlab chiqarish, hech qanday, aytaylik, ilgariga ketish masalasi bo'lmaydi. Inson hammasini ertani orzu qiluvchi ham, yaxshi yashashni orzu qiluvchi ham va o'sha ertani yaratuvchi ham inson-ku, shaxs-ku.
Mahmudjon aka, mana qarangda, Stalinning gapi bor: kadrlar har ishga qodirlar. Lekin O'zbekistondagi kadrlar hech narsaga qodir emasdi-da. 18-19 aprel kunlari Toshkent shahar hokimlarining yarmidan ko'pi almashdi. 11 tumandan 6-tasida hokim almashdi. Bundan oldin ham juda ko'p mulozimlar almashdi. Butun viloyatlar bo'yicha juda ko'p mulozimlar, bir 100dan ortiq hokim almashdi. Sog'liq saqlash vazirligini vazirini o'zi bir 2 oy ichida 2 marta almashdi. Oxir oqibatda bularni hammasini haydavorsa, bularning taqdiri nima bo'ladi, ya'ni bu mulozimlarni? Bular bir norozilik armiyasi tashkil qilmaydimi, Mahmudjon aka?
Nima, ulardan qo'rqib, aytaylik, ilgari surmasligimiz kerakmi hayotimizni? Ishlay olmagan bo'lsa, kecha katta ishonch bilan topshirgan ishni bajarmagan bo'lsa, hatto, aytaylik, ba'zi paytda eshitgan bo'lsangiz, men mana bu odamga bir narsalar, ko'p narsalarni tayinladim, u mening aytganlarim yo tushunmadi deb turib ishdan oldi ba'zilarini. Nima qilaylik, o'shalarni ishdan olmay turaversinmi? Ularning qarindoshlari, aytaylik, oilasi bor, och qoladi deb turib, bu ahvolda davlatni qaysi ahvolga olib kelib qo'yamiz? Ulardan, aytaylik, voz kechish davri keldi, demak, voz kechish kerak.
uni kutib o'tirmasdan aytaylik, bugun katta shu darajada olayotgan bo'lsa, hokimlar nima qilyapti? Tuman hokimlari nima qilyapti? O'z qo'l ostidagi odamlarga qattiqqo'llik bilan aytaylik, bu masalalarni ko'ldalang qilmasa, kattaning harakati bir tiyin bo'lib qoladi. Har kim o'zining faoliyat burchi doirasida qattiqqo'llik bilan ishlamas ekan, ya'ni qaytib aytaman, psixolog sifatida aytaman, shaxs o'zining huquqini, burchini, majburiyatini bilmas ekan, qo'l ostidagi odamlarning aytaylik huquqi, burchi, majburiyatini bilmas ekan, ularning qobiliyatini bilmas ekan, katta u yerda o'tirmasligi kerak, o'zi iste'fo berish kerak. Kattaning olib ishdan olib tashlashini emas, men bu yerda olib ketolmayapman deb turib o'zi iste'fo beradigan odam chiqmayapti-ku bironta bizdan. Nimaga chiqmayapti? Nimaga boshqa aytaylik davlatlarda biron bir xato qilib qo'ysa arizasini ko'tarib keladi. Men katta xato qildim, men mana bu aytaylik lavozimda ishlashga shaxs sifatida loyiq emasman deb turib. Chunki ular vijdonli, o'sha tizimga, o'sha qonunga, o'sha aytaylik yo'nalishga o'rgatilgan. Bizda-chi? Katta sezib qolmasa, hokim sezib qolmasa, yoki aytaylik direktor yoki boshliq sezib qolmasa deb o'tiraveramiz. Qachon aytaylik vijdon bilan harakat qilishni, shaxs sifatida, inson sifatida, burch, faoliyat, vijdon, iymon deb turib aytaylik o'zimizga savol bermaymiz? Nimaga biz aytaylik boshqalardan psixologik jihatdan bir kamchiligimiz bormi yoki aytaylik ulardan ortiq joyimiz bormi? Nimaga ular aytaylik o'zini biron xato qilganda arza ko'tarib kiradi meni ishdan o deb? Nimaga bizda shunaqangilar? Nima bizdan hammasi juda aqllimi? Tushunmayman men. O'z o'rinda aytaylik arza bermagan vazirni, arza bermagan korxona rahbarini, arza bermagan firma rahbarini tushunishim qiyin. Nimaga? U shaxs sifatida o'sha lavozim doirasidagi ishlarni bajara olmayaptimi? U o'ziga o'zi savol berishga o'rganishi kerak. Biz jamiyatimizda mana shunday orli, nomusli, o'zining aytaylik qilgan ishlarni o'zi tahlil qila oladigan shaxslarni yetkazib chiqarishimiz kerak. Buning uchun aytaylik xalq ta'limi, oliy ta'lim, boshqa sohalar, mana shunda ayniqsa qonun doiralari bizning fuqarolarimizni, vatandoshlarimizni shunga o'rgatishi kerak, o'rganishi kerak bular axir hammasi. Qachon o'rganadi? Faqat aytaylik shu Mirziyoyev kelib ishdan olgancha o'tiraveradimi?
Mahmudjon aka, endi qarangda, Mirziyoyev kelib masalan Chilozor hokimini ishdan olganda aytdiki, mana shu tumanda eng ko'p shikoyat tushgan dedi. Ya'ni o'sha Chilozor tumanida yashaydigan rus zabon xalq ko'p shikoyat yozgan, o'sha portalga internet orqali kirib shikoyat yozgan. Ana undan keyin Rahmonbek Usmonov xalqdan tushgan ariza va shikoyatlarni sezilarli miqdorda kamayganini aytib pisanda qilgan. Mana 11 apreldagi selektor majlisida. Mana va ozodlikka ma'lum bo'lishicha juda ko'p mulozimlar shikoyatlarni kamaytirish, ya'ni Mirziyoyev ko'rib qolmasin deb shikoyatlarni kamaytirish yo'liga o'tgan. Ko'z bo'yamachilik deyiladi-ku bu narsa. Bu narsani ham o'sha boshqa vazirlar, ichki ishlar vaziri, prokuratura yoki emas, o'sha davlat rahbari tanqid qilyapti-da. Eshitib ko'raylik shuni. Bu gaplar Rahmonbek Usmonovga qarab aytilyapti. Voqealar hozir shu ko'rsatmoqdaki, Toshkent shahar hokimi ham ishdan olinishi mumkin. Erta endin, agar ovoz sifati yomon bo'lsa, men takrorlayman Mirziyoyevning gapini. Ya'ni Mirziyoyev Rahmonbek Usmonovga qarata, sening prokuroring va militsiyang haqida menda ma'lumot bor. Qabulxonaga borib, prokuraturadan kelgan shikoyatlarni kirgizma, deyapti prokuroring, militsiyang. Sen bilmagan narsang nima qilasan maqtanib, deyapti Shavkat Mirziyoyev Toshkent hokimiga qaratilgan gapida. Endi bu holatda Mirziyoyev yaxshi, pastdagilar yomon degan bir xulosa kelib chiqyapti, pastdagilar ko'z bo'yamachi deganday. Ismat aka, nima deysizman shu masalaga? Arizalarni qayd qilmasdan mana bizda Olam Guliston, Chilozor tumanida buni qila olmaydi, chunki o'sha yerda rus zabonlar bor-da. Ismat aka,
endi bu juda ham bu normal narsa, do'stim. Bu normalni prezidentni rahbarlar bilan bo'layotgan muloqoti. Bu rahbarlarga mana shunday muloqot qilmasa, mana shunday qattiq turmasa, bular mamlakatni 25 yil tanazzulga olib kelishdi. Mirziyoyev shularni
yo'q, qarangda, mana bu arizani yozma desa, buni pastdagi sistemalar bor-ku. prokuror nazorati bor. Boshqa o'shalar ishlamayapti-da, bitta odam qo'li yetmaydi hamma narsaga.
Juda to'g'ri. Ularni ishlamayotganini men sizga qayta-qayta aytayapman. Prokuratura, nalog, kuch ishlatar tizimlari, prezidentni hamma islohotlariga, yangiliklariga qarshilik qilishyapti. Sabab ular ertadan kechgacha Mirziyoyev aytadiganday ishlashni istashmaydi. Ular o'zlarini issiq o'rinlarini ketishni istashmaydi. Ular o'rganib qolishgan. Mirziyoyev o'zi uxlamayaptimi? Hech kimga uyqu bermaydi va to'g'ri qiladi, do'stim. Endi prokuraturalar hamisha mana shu O'zbekistondagi eng yomon ishlarni boshida turgan prokuratura, mana shu sistema butun xalqimizni shikoyatlarini 70% dan ziyodi nohaq qamoqlar haqida, militsiyalarning nohaq haligi urushlari haqida, tazyiq o'tkazishlari haqida. A shunday bo'lgandan keyin bularni hammasini almashtirish kerak. Almashtirishni birdan bir yo'li mana shunaqangi qattiq siyosat olib borish kerak. Ishlayman, rahbarlik qilaman deganlar juda ko'p. Masalan, men xursand bo'ldim, Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar vaziriga ruxsat beribdiki, militsiya akademiyasini bitirmagan bo'lsa ham, boshqa sohalarda ishlab yurgan bo'lsa ham, lekin halol xalqda haqiqiy kambag'allarni bolalarini bo'yi 170 dan agar past bo'lmasa, kuch qudratga to'liq bo'lsa, olinglar deyapti. Bu juda katta sharoit bu. Juda katta imkoniyat bu. Prokuraturani ham hammasini, do'stim, mana o'z bilasiz, yurfakka kimlar kirdi shu paytgacha? 25 yil o'g'ri muttahamlarni bolalari yurfakka kirdi. Oddiy kambag'allik bolalari kira olmadi yurfakka. Biz 10-sinfni bitirib 75-yil o'qishga kirgan paytda kirganlar qolib ketdi, o'z kuchi bilan kirdi. 80-90-yilgacha kirdi o'z kuchi bilan. 89-yildan keyin hamma narsa to'xtadi. 89-yildan keyin hech kim yurfakka o'z oddiy odamlarni bolalari kira olmay qoldi. Shu ma'noda. Shu uchun Shavkat Mirziyoyevni men yana bir marta takrorlayman. Prokuratura kuchlatar tizimlariga juda qattiq talab qo'yish kerak. O'sha Chilonzor rayonidagi, hatto agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha fohishaxonalarni ro'yxati bor menda dedi. Agar yaxshilab eshitgan bo'lsangiz. Ko'ryapsizmi? Joylarni
endi o'sha qatordagi fohishalarning ro'yxati bilan prezident shug'ullanishi kerakmi? Yana o'sha savol qaytaryapman-mi?
Ya endi prezident shuni boshlamasa kim boshlaydi, Shuhrat? Abu butun O'zbekistonni mana Abdurahmon aytdi u kun, bolalarimiz bilan o'tolmay qoldik dedi-ku. A prezident shuni boshlamasa kim boshlaydi? Endi sekinasta hamma o'z sohasiga, o'z uchastkasiga javob berish kerak degan ma'noda men tushunaman Mirziyoyevni mana shu chaqirig'ini, do'stim. U xalqqa qilgan murojaatini va men shaxsan bir jurnalist sifatida olis Kanadada turib, men shunaqangi hayajonlanib ketyapmanki, ming afsuski bu Mirziyoyev Ozodlik radiosini, BBCni, uni butun faoliyatini O'zbekistonga targ'ib qilayotgan jurnalistlarni, dunyo o'zbeklarini chaqirmayapti O'zbekistonga. Chaqirsaydi, Mirziyoyev buncha qiynalmasdi. Kechagi kunni ishlamasdi. Hammasini jurnalistlar qiladi. Matbuotni ochish kerak shu.
Mayli, qarangda mana. Matbuotning roli bor, muxolifatning roli bor, jamiyatni g'ildiragi aylanishda. Lekin prezident jamiyatni g'ildiragi aylanish uchun o'zbekcha to'rtta davlat tashkiloti zarur deyapti. Yani prokuratura, ichki ishlar, soliq va hokimiyat.
Har haftada menga shaxsan yozma ravishda yozdingiz. Nimaga kelishildi? Kimni ishdan olish kerak, kimga chora qo'yish kerak, kimga qanday imkoniyat yaratish kerak, kimga qancha pul kerak, qayerda g'ildirak aylanmayapti. Har bir viloyat bo'yicha aniq-aniq aytasiz.
Akbar akadan so'rasam, ya'ni bu yerda davlatni g'ildiragi faqat prokuratura, ichki ishlar, soliq va hokimiyat bilan aylanadi degan fikr aytilyapti-da, muxolifat va jurnalistikaga o'rin yo'q-da, ya'ni bu jumlada. Sizning fikrlaringiz, Akbar aka?
Mana shu joyda eng asosiy narsa aytilmay qolyapti. Bu endi davlatni ichki ishda ichki organlari xolos. Jamiyatni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydigan bu siyosiy kuch, bu muxolifat. Bu narsa yuzaga kelmasa, O'zbekiston jamiyatida kadrlar masalasi ham, boshqasi ham yana yangilanaveradi. Yana aylanaveradi, yana eski eski tovara, Ali akamiz aytgandek.
Akangiz nima aytdi bu gapni? Shavkat Mirziyoyev aytdi. Eski tos, eski hammom dedi.
Kadrlar qayerdan yuzaga, kim tayyorlaydi? Kadrlarni siyosiy partiyalar tayyorlaydi. Siyosiy partiyalar maktabida mana muxolifat 25 yildan beri siyosiy maktabda o'qib rivojlandi. Juda yaxshi kadrlar bor muxolifat ichida ham. Tahlil qilinsa juda katta rol o'ynab berishi mumkin bo'lgan xizmati bizdan katta olim odamlar bor muxolifat tarkibidagi. Ulardan foydalansa bo'ladi.
Yo'q, mana sizni o'zingiz, Akbar aka. Sizni o'zingiz ariza yozdingiz. Men o'sha Shavkat Mirziyoyevni iqtidorida bir oddiy ishchi bo'lib ishlasam ham roziman, O'zbekistonga boraman deb siz ariza yozdingiz, ha? Javob nima bo'ldi? Nima deb javob berishdi?
Inkor bo'ldi. Boshqacha bir munosabat bo'ldi. Asha men yozgan ariza o'zimiz viloyatga qaytib keldi, viloyat prokuraturadan meni aybdor ekanligim va shu sababli hech qanday o'zgarish bo'lmasligi haqida javob olganman endi. U mayli.
Balkim 2 yildagi chaqirishar sizni. 2 yil ishlab tursa mana bu eski sostav dedi-ku. Nima?
Biroq katta lavozimda ishlash niyat qilganim yo'q. Oddigina o'zimni joyimga borib qaytishim mumkin yoki menga o'xshaganlar ham ko'p. Bizni muxolifatchi ana Po'latjon Xunovga o'xshagan, Jahongir Mamatovga o'xshagan, Nasrulla Saidovga o'xshagan Maqsud Behjon degan yigit bor. Norvegiyada ana shunga o'xshagan yigitlar bor. Mana bu kadrlar joyini topib qo'yiladigan bo'lsa, hozirgi ministrlarda uncha-unchasidan juda ko'p narsani ham biladi va bular muhtoj odamlar emas, qora-morani ham emas, millat uchun jon kuydirib ishlab berishlariga ishonaman.
Rahmat, rahmat. Akbar aka Orifni fikrlari edi. O'zbekistondagi muxolif partiya Birlik xalq harakati partiyasining markaziy kengashi a'zosi. Endi o'zbekistonlik muhandis Mirzanvar Hamidovning gaplariga quloq solsak, ya'ni qissadan hissa nima mana eshitishimiz oxiriga yetyapti. Nima qilish kerak endi, Mirzanvar aka?
Endi nima qilish kerak emas, hozirgi kelayotgan vaziyatga agar xulosa chiqaradigan bo'lsak, meni fikrimcha o'sha hozirgi paytda Mirziyoyev qilayotgan ishlari hech qanday rezultat bermaydi. 2 yil ham o'tadi, kadrlar almashtirilsa almashtiriladi, mayli ana 100% bo'lgan taqdirda ham. Bu xuddi shaxmat doskasidagi figuralar rangini o'zgartirishga o'xshab qoladi xolos. Qo'llar o'zgarmaydi. Bu hozirgi olib borayotgan siyosati nima deydi? Faqat boshlang'ich, o'zini prezidentlik markazidagi vazifasidagi boshlang'ich harakatlari bo'lib qoladi xolos. Shuning uchun mana hozir bir ikkita odamdan eshitdim, ba'zi bir to'g'ri fikrlar bor, ya'ni kadrlar masalasida. Kadrlar yo'q emas, bor. Mana zili qattiqqo'llik bilan ishlash kerak dedi Mahmudjon aka. Qadimgi davrda xotinlar qattiqqo'llikdan o'tadigan qattiqqo'llik bo'lmagan. Kerak bo'lsa fermerlarni urib, so'kib ishlatgan. Qattiqqo'llik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, har bitta O'zbekiston o'sha vatandoshining qiziqishi e'tiborga olinmas ekan, har bitta odamni shaxsiy maqsadi hisobga olinmas ekan, hech qanday bunaqa harakatlardan 24 soatlab ishlashlardan hech qanday rezultat bo'lmaydi. Bekorga haybarakallachilik qilganimiz qoladi xolos. Mana meni fikrim shu.
Mirzo Anvar Hamidovni fikrlari edi, ya'ni pessimistik fikrlari, ishonchsizlik bildirdi. Endi umuman Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan ishlar mana 5 keyingi 5 oy ichida u O'zbekistonni favqulodda nihoyatda og'ir ahvol, favqulodda holat deb baholadi. Keyin mana 5 yil 5 oy davomida ishlagan Shavkat Mirziyoyev. Umuman bu kishining harakatlari nima? O'sha Mixail Saakashviliniki o'xshagan bir islohotmi yoki bir kosmetik ta'mirmi, nima o'zi bu? Mahmudjon akadan so'rasak bu gapni.
Men bu yerda aytaylik, siz aytganday Saakashvili yoki boshqa bir nom bilan aytib o'tirmas edim. Keling qabul qilaylik Mirziyoyevning aytaylik formasini. Mirziyoyevning o'sha 2 yillik belgilagan davlat boshqarish shaklini qabul qilaylikda har birimiz o'zimizga vijdonan savol, vijdonan javob berishga o'taylik. Balkim 2 yilda aytaylik, balkim 2 yilga bormasdan katta-katta yutuqlarga erisharmiz axir.
Mahmudjon aka, o'zi oti nima bu narsani? Chunki Mikhail Gorbachev o'zini siyosatini boshlaganda qayta qurish va oshkoralik deb atadi. Mirziyoyevnikini ham ko'rayotsak, mana Karimov otib yuborgan tramvaylarni Samarqandda yuritayapti. Karimov daraxt kesgan bo'lsa, bu kishi daraxt ekayapti. Ya'ni bir jamiyatni qayta qurishday ko'rayapti-da buni fe'lan harakatlarida. Shu ma'noda bu qayta qurishmi bu Mirziyoyevning harakatlari, Mahmudjon aka?
Biz qayta qurish demaylik. Holatimizni anglab to'g'ri yo'lga chiqib olish deylik. Holatimizni anglab o'zimizcha to'g'ri yo'lga chiqib olaylik. Tang holatdamiz. Holatimiz tang ekanligini anglab yetdik. Katta shuni aytayapti. Holatimiz tang deb. Endi shuni katta yo'lga chiqib olish deylik. Qisqartirib mayli shu katta yo'lga chiqib olish deylik. Qayta qurish ham demaylik, boshqasi ham demaylik. Keling, vatanning rivoji uchun, rivojlanishi uchun katta yo'lga chiqish deb aytib olaylik.
Bo'pti, demak, qo'llab-quvvatlaysiz-a mana shu nimani?
Albatta, albatta qo'llab-quvvatlayman. Chunki ahvolimizning bu qadar og'irligini men juda yaxshi bilaman. Bundan aytaylik, boshqa sohalarda, ayniqsa hali mafkuraviy sohalarda, boshqa-boshqa sohalarda shaxsning o'zini o'zi anglash sohasida, xalq tizimi, xalq ta'limi tizimi sohasidagi og'ir holatlardan xabarim bor, yuragim achishib o'tiribdi. Nima qilayin?
O'zbekistonlik yozuvchi va psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshovning fikrlari edi qurultoy eshitilishida. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni O'zbekistonda ahvol nihoyatda og'ir va keyingi 2 yil mobaynida mutasaddilar favqulodda holatda ishlashi zarur degan gaplari ortidan o'tkazgan qurultoyimiz edi. Ismat aka biror narsa qo'shasizmi oxirida? Fikrlaringiz bormi? Nima dedi Ismat aka?
Endi men balkim bu gapim ko'plarga erish tuyular. Mana shu Mirziyoyevni 5-6 oydan buyon olib borayotgan ishlarini yaxshilab tahlil qilib, mana bugun siz ko'targan mavzuni o'rganib, men ko'nglimga bir fikrlar kelyapti. Buni aytaman, kim qanday tushunsa. Bu Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonni olib borayotgan bu siyosatini men qaysidir ma'noda Singapurni bosh vaziri, Singapurni Singapur qilgan bosh vazir Lee Kun olib borgan juda katta bir kurashga, juda katta g'alabaga o'xshataman. Men ilohim shu adashmay O'zbekiston xalqini chin yurakdan mana shu Singapurga o'xshagan ozod va obod bir go'zal davlat qilish orzusida yongan O'zbekiston prezidentining harakatlari deb tushunaman va men Shavkat Mirziyoyevga olis Kanadadan turib omad tilayman. Faqatgina matbuotni va o'zbek muxolifatini, chetdagi o'zbek muxolifatini u kishi davlat rahbarligiga kelgan paytda shuni haligi qiluvdi, niyat qiluvdi. Lekin Milliy xavfsizlik xizmati mandagi xabarlarga qaraganda shaxsan Rustam Inoyatov bu narsaga qarshilik qilgan. Mana shu idorani qayta qurib, uni raisini yangi, yosh, g'ayratli, o'z xalqiga sadoqatli bo'lgan bir odam bilan almashtirsa, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni Singapur darajasiga olib chiqishiga ishonaman va men shuni orzu qilaman, do'stim.
Ismat Qo'shib O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning keyingi 5-6 yildagi harakatlarini Singapur reformator Lee Kuan Yu'ni harakatlariga o'xshatdi. Akbar aka, siz nima deysiz mana shu masalada? Biroz ko'proq baho berilmadimi?
Mana shu yangilanish siyosati bilik boring yana. Agar mana shu yangilanish siyosatini avvalo mana harakat qilinyapti nimadir, lekin 2 yilga mo'ljallangan ma'lum bir rejaga ham ega bo'lish kerak. Mana bu davrda mana bu ishlarni qilinadi, mana bu davrda muxolifatga ruxsat beriladi yoki mana shunga o'xshagan ishlarni aniq bir rejasini e'lon qilinsa va ana shunga orientira olib ish olib boriladi. Men hali bu narsani eshitmadim, lekin ammal ishlatishga harakat qilinyapti, bu yaxshi narsa. Umuman olganda Shavkat Mirziyoyevni olib borgan ishlar hozir harakatlarini men ham qo'llab-quvvatlayman.
Harakatda barakat deysiz-da endi siz. Xo'p, mana bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Bir qisqacha xulosa chiqsa eshitirishimizdan, O'zbekistonda yaxshi podshoh bor va yomon vazirlar bor degan bir xulosa chiqyapti-da, bu ertakka o'xshaydi. Aslida podshoh vazir emas, sistema yaxshi bo'lish kerak deyishadi. O'sha Lee Kuan Yu'ni aytadigan gapiga kelsak, rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat Mahmudjon aka, Akbar aka, Ismat aka, hammaga rahmat. Mirzo aka, sizga ham omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.